Olivia. Finally, Olivia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u familiologiju. Prva priča o porodici, odnosno o porodici Stanislava Biničkog, ide u davnu 1872. godinu, kada je baš na današnji dan ovaj čuveni kompozitor rođen.
Porodična priča.
Ispred mene je klavir na kom je moguće da je svirao kompozitor Stanislav Binički.
Izvod iz knjige za upisivanje rođenih crkve Jasičke, hrama sušestvija Svetoga Duha. Mesto gde je dete rođeno.
Jasika.
Godina, mesec i dan rođenja.
1872. godina, meseca jula, dana 14.
Vreme kad se dete rodilo, danju ili noću, pre ili posle podne, pre ili posle ponoći.
Danju pre pola dana.
Ovdje gde se mi sad nalazimo, ova škola, osnovna škola, tu je bila zgrada, oficirska zgrada, bio je stan Stevana Beničkoga, oca Stanislava Beničkog, i bila je kasarna gde je bila smještena vojska. Stevan Benički se oženio sa jednom udovicom jednog lekara iz Kruševca, koja je poreklom bila Nemica. Stanislav Benički se rodio baš ovdje i tu je živio 3 godine. On je počeo da se bavi muzikom zahvaljujući svojim polusestrama koje su bile muzički obrazovane i koje su imale klavir, verovatno, ne verovatno nego sigurno, i on je još kao dete, dakle, slušao kako sviraju te njegove sestre. Često je govorio da je uvijek nosio šum Morave kada je komponovao, da mu je šum Morave stalno bio u ušima, naoče to je naglašavao kada je komponovao Marš na Drinu.
U ratovima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. nastale su mnoge pesme, kola i marševi. Jedna od najpoznatijih i najlepših kompozicija je Marš na Drinu. Cerska bitka, vođena od 16. do 19. avgusta 1914. donela je veliku pobedu srpskoj vojsci. Tu, na samom bojištu, kompozitor i dirigent, vojni kapelnik Stanislav Binički, komponovao je jedan od najlepših marševa koji ima naša muzička ostavština. Smatra se da je Marš na Drinu Binički posvetio neustrašivom i omiljenom pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u bici na Ceru.
I on se stalno vraćao u Jasiku. U Jasici je bilo jedno pevačko društvo koje je pevalo izvorne narodne pesme i koje je on beležio i koje su se kasnije nazvale Mijatovke. Otac nije imao vremena da se bavi vjerojatno njegovim obrazovanjem, ali je u svakom slučaju pomagao novčano sigurno i u svakom drugom pogledu da se njegova djeca obrazuju. Eto, mlađi brat je bio poznati glumac u Zagrebačkom narodnom kazalištu.
Otac Steva sinu Stanislavu, 21. novembar 1885.
Stašo, sine moj slatki, tvoje pismo čitao sam u Caribrodu. Isto me je stalo mnogo roditeljskih suza i uzdisaja. Ti mi, sine, preporučuješ da se čuvam za ljubav, vašu za ljubav, malog Aleksandra, koji me veliš kao svog oca i ne poznaje. Ti, sine moj, ne razumeš moj položaj, ne razumeš moju svetu dužnost prema narodu, otadžbini i kralju. Inače, kao mlad Srbin, ne bih ti mogao ni smeo misliti na čuvanje bilo tvog oca, bilo makoga koji je poimio šta je otadžbina. Ovo pismo neka ostane kao familijarna poverljivost, jer nisam rad, a nije to meni vreme, da se moje misli i pogledi rasprostiru. Marija, poljubi umesto mene tvoju i moju decu, Daru, Zoru, Tašu, Aleksandra, Milenka, Ljubu i pozdravi sve naše prijatelje i poznate. Ti budi pametna kao i svakad što si bila. Ljubite, usrdno tvoj, Stevan Binički.
Ima tu jedna interesantna priča vezana za Stanislava Biničkog, odnosno njegovog oca Stevana. On je ratovao zajedno sa Rajevskim. I ima legenda i priča da je zapravo Rajevski poginuo kada ga je Černjev, komandant tadašnjih ruskih jedinica, dobrovoljaca, poslao da pomogne Stevanu Biničkom koji je bio ranjen u jednom šancu i da taj šanac odblokira od turskih napada. On je to i uradio, ali nažalost pogodila jedno zrno čuvenog Rajevskog grofa.
Anna Karenjina, Lav Nikolajević Tolstoj.
Ne znaju da bez ove ljubavi za nas nema ni sreće ni nesreće. Nema života.
Mislio je Vronski. Ljutio se na sve zbog njihova mešanja, baš zato što je osjećao da su svi oni u pravu.
On je kršten u Jasičkoj crkvi.
Ime i prezime sveštenika koji je dete krstio.
Miladin Popović.
Ime deteta i pol.
Stanislav muškog pola.
I zapravo interesantno da se Stanislav Binički u toj krštenici ne zove Stanislav Binički, nego Stanisav. On je to naravno ispravio. Zapravo on se potpisivao kao Staša Binički. Tako ga je zvala i žena.
Učio je u godini 1888. i 9. i 6. razred gimnazije u Nišu. Istorije srpske literature.
Dobar.
Latinskog jezika.
Dobar.
Francuskog jezika.
Vrlo dobar.
Nemačkog jezika.
Neocenjen.
Završio je konzervatorij u Nemačkoj, odsek kompozitor. Tu je upoznao buduću svoju suprugu, koja je isto Nemica, interesantno, Miroslavu, prekrštenu kasnije. U Miroslavu, namjerno je ona to odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi i uzela ime Miroslava.
Gospodin Steva Binički, direktor fabrike Monopola Duvana iz Beograda, molio je ovaj duhovni sud da njegovom sinu, gospodinu Stanislavu Biničkom, vojno-državnom pitomcu za izučavanje muzike u Minhenu izda uverenje. Kako će venčanje gospodina Stanislava, izvršeno u pravoslavnoj ruskoj crkvi u Minhenu, biti punovažno i u svemu priznato kao da je u Kraljevini Srbije izvršeno.
I oni se vraćaju u Beograd i tada je živno muzički život u Beogradu zahvaljujući upravo Stanislavu Biničkom, koji organizuje niz koncerata pod njegovom dirigentskom palicom i piše naravno prvu izvedenu operu. To nije prva srpska opera, ali je prva izvedena srpska opera na Uranku, gdje je tekstopisac bio Branislav Nušić. Interesantno je da su u Beogradu jedan preko puta drugoga stanovali Stanislav Binički i Branislav Nušić. Pošto su Miroslava i Stanislav Binički imali i učenike, odnosno davali su privatne časove na klaviru ili na nekom drugom instrumentu, često se, znači, čula glasna muzika iz stana Stanislava Biničkog i Miroslava Binički, pa je reagovao Branislav Nušić koji je gunđao jer je popodne uvek voleo da odspava. I ima tu sad jedna priča kako je uspeo da im na određeni način kaže da u to vreme ne drže časove, kupio je najveći gramofon u Beogradu i pustio ga glasno tako da se čulo, kaže, po celom Beogradu.
Stanislav Binički bio je uvažena ličnost kada je krajem 30. godina 20. veka pozvan da čuje novopostavljena zvona na novoj, upravo završenoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Prema zapisu u crkvenom letopisu Binički je slušajući u oduševljenju uzviknuo: "Eto, konačno i Beograd dobi prava crkvena zvona."
...1961. bombardovanje. Granata, odnosno avionska bomba je pogodila njegov stan i on je nakon par dana umro.
O Stanislavu Biničkom kazivali su njegovi iz Jasike, deca i odrasli iz istoimene osnovne škole.
Thank you.
Možda ćete ovih dana ili već jeste ili ćete nekad morate da odete na Oplenac. Cijel taj kraj je veoma, veoma lep kad odete na Oplenac u crkvu Karađorđevića, odnosno u jedno veliko zdanje koje se visoko uzdiže na vrhu brda i rekli bismo krasi Šumadiju. A kad odete tamo, možda ćemo vam mi pomoći da se prisjetite i kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je bio drugi kralj, sin kralja Petra I i kneginje Zorke, kćeri crnogorskog kralja Nikole Petrovića.
Za nejno veličestvo kraljicata, ja vzdušenja kam. Tom, sa najdobri poželanja za štastje to na jugoslavijanski narod i za preuspevanje to na kraljstvo Jugoslavije.
Porodičnu tragediju, dedo radno ostao bez svoje majke knjiginje Zorke koja je tragično nastradala na Cetinju i brigu o njemu, njegovoj sestri Jeleni i bratu Đorđu preuzela je sestra kralja Petra Perside Ida Nikolajević.
Chérie à moi, Tommy a été vacciné hier.
J'envie le sort de ceux qui sont libres et qui peuvent passer tout leur temps avec
nous avons fait la grande bêtise.
Kralj Aleksandar je kao vlad otišao u Rusiju, tako da je jedno vreme živo odvojen od svoje kuće, pohađao je pažarski korpus u Petrogradu. Inače, ono što je malo poznato jeste da je on bio jedan od najboljih studenata pažarskog korpusa. Naročito mu je dobro išla geometrija i posebno orijentacija u prirodi kao i matematika. Iako su ga često opisivali kao vojnika ili kao ratnika, pošto je on bio veoma zapažen u svim borbama, on je zapravo bio i veliki poštovalac umetnosti i veliki poštovalac intelektualaca tog vremena, tako da je na njegovim prijemima često možete vidjeti razne poznate ličnosti iz tog vremena. To je puno svedoči njegova biblioteka koja se danas nalazi na dvoru, koja je delimično sačuvana. To su najčešće dela na francuskom, on je govorio nekoliko jezika, često i sa kraljicom Marijom komunicirao na francuskom.
Ma chère mignon, j'ai reçu ta belle petite lettre qui m'a rempli le cœur de joie.
Moja draga mignon, primio sam tvoje lepo malo pismo koje mi je srce ispunilo radošću.
J'ai un désir bien grand de te revoir.
Imam veliku želju da te opet vidim. Zavidim drugima koji su slobodni i mogu da provode svo svoje vreme sa verenicom. Osuđeni smo da se viđamo tako malo kao da nemamo srce kao sav ostali svijet.
Comme si nous n'avions pas un cœur comme tout le monde.
Inače, kada je se završio Prvi svjetski rat, kralj Aleksandar je, tako slobodno možemo da kažemo, već bio stariji momak, doženje, i 1922. godine došlo je do tog braka između kraljice Marije i kralja Aleksandra.
Na dan svadbe, 8. juna, u 8 časova, 101 topovski pucanj sa Kalemegdana označio je početak svetkovine. U 10 časova i 20 minuta kralj je iz svog stana u Krsmanovićevoj kući krenuo put starog dvora, odakle je nevestin brat izveo mladu. Dame su nosile dnevne toalete otvorenih boja sa malim dekolteom i šeširima, a gospoda su bila u crnim odelima. Visoke mladence venčao je patrijarh Dimitrije. Venčanje je objavljeno zvukom zvona sa svih beogradskih crkava i artiljerijskim plotunom sa Kalemegdana i Dunava. Kralj Aleksandar i kraljica Marija primali su čestitke u starom dvoru, gde je priređen gala ručak za gotovo 300 zvanica.
Kralj Aleksandar je zaista pažljivo odabrao buduću vladarku i možemo slobodno da kažemo da to nije uopšte slučajno nešto što je se dogodilo. Kraljica Marija je i do dan danas vjerovatno ostala ideal bilo koje kraljice, kako ona zapravo treba da se ponaša. Ona se nikada nije mešala u državne poslove kralja Aleksandra.
Princeza je na krštenju dobila ime Marija, koje su nosile mnoge žene u njenoj porodici, kao njena majka, baba i prababa, velika kneginja i ruska carica.
Ma chère mignon.
Majka joj je dala nadimak Mignon, po junakinji istoimene opere, koju je gledala veče pred porođaj. Mlada princeza ispoljila je još u detinjstvu sklonost prema likovnoj i muzičkoj umetnosti. Vozačku dozvolu je dobila 1920. godine.
Cijelo svoj život je posvetila svoje deci, znači prvom kralju Petru II., princu Tomislavu i princu Andreji.
Sledeći ideju jugoslovenstva, kralj Aleksandar i kraljica Marija su svojim sinovima dali imena najčešće korišćena kod ujedinjenog trojmenog naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca.
Inače, ona nije bila baš nikada, da kažemo, blaga majka. Ono što znamo, znamo da je bila jako stroga, da je ispravno vaspitavala svoju decu i da je insistirala također na tome da se budući kraljevići i kralji i prinčevi druže sa decom iz Beograda, da bi isto pole.
Prestolonaslednik Petar dobio je ime prema dedi, kralju Petru I. Karađorđeviću. Drugi sin, Tomislav, dobio je ime prema prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Treći sin, Andrej, dobio je najčešće slovenačko ime.
Svojim obvezama, koje su zaista bile veliki, veoma zahtevni, nalazili vremena za svoju poreć, tako da je iz tih razloga i želao da napravi stari kraljevski dvor da bi bio u neposrednom kontaktu sa svojom porodicom.
Račun za njegovo veličanstvo kralja 3.035.743 mađarskih kruna, koliko je izdalo za 4.000 kesica bombona prilikom svadbe njegovog veličišanje kralja. Njegovog veličanstva kralja. Pranje kose na njenom veličanstvu kraljici. Cena 100 dinara.
Inače, kraljica Marija nije bila neka princeza koja je živala, da mu kažem, u stilu kadifija, koja je to mogla. Ona je kao jako mlada bila bolničarka u Prvom svjetskom ratu. Pošto je on isto bio čovjek koji je bio po svojoj lokaciji ratnik, oni su verovatno vrlo lako našli svoj zajednički jezik, imali su iste sklonosti ka umetnosti. Ona je bila opčinjena sa njim kao nekim mističnim kraljem, ratnikom koji je izlazio iz Romova. To je bila romantična priča, on je bukvalno bio tada vitez. Ona je bila prelepa, jedna od najlepših princeza Evrope.
Chérie à moi, après demain, cela fera 7 ans que nous avons fait la grande bêtise. Dieu merci que nous l'avons faite. Dragi moj, preko sutra će biti 7 godina od kako smo napravili ovu veliku glupost. Hvala Bogu da smo je napravili. Kaže tvoja stara koja te voli svim srcem i koju si učinio jako srećno.
On kao dečak, znači, živio pod stalnom prispotrom učitelja koji su mu bili određivani. Oni su jako dobro vodili račun o njemu. Međutim, jedino što je ostalo zabeleženo jeste da on bio jako bolešljiv dečkom i da se često kao mladić bukvalno nalazio na ivici, slobodno da kažemo, života i smrti. Međutim, toga nije sprečilo da u Prvom svjetskom ratu bude poslednji pripadnik oružanih snaga Srbije koji je napustio albansko tle. Znači, kada je bilo pitanje da li će da se srpski vojnici prevezu na ostrvo Vido, kada su već bili primorani od strane ruskog cara i od naše vlade da pošalju svoje lađe kojima će da prevezu srpske ranjenike, kralj Aleksandar je se uplašio da bi, kada on bude ušao kao prvi na brod, da onda ne bi prevezli sve ostale ranjenike. Tako da je on sačekao i poslednji čamac koji je lično on odgurnuo od albanske obale i tako ušao na francuski brod koji je otišao. ona odmah krenula pozom za Marseille da preuzme telo svoga supruga. Inače, ona imala jedan problem, plašala se prizora mora, tako da zbog toga nije ni krenula na putovanje, na poslednje putovanje kralja Aleksandra.
O porodici kralja Aleksandra Karađorđevića kazivao Dragan Reljić, upravnik zadužbine.
Preko Praga. Preko Praga.
Mi smo ih nazvali Mileva i Ksenija ili o preprekama. Mileva Marić-Einstein i Ksenija Atanasijević, dve naučnice, dve izuzetne žene poreklom iz Srbije, dve žene koje su se suočavale u svojim godinama života sa velikim otporima, uglavnom muškim, za ono što su radile. Mileva Marić, udata Einstein, velika matematičarka, sa Einsteinom ni u kom slučaju nije lako živela. Aksenija Atanasijević je morala da bije bitku za svoje docentsko mesto kao prva docentkinja na Univerzitetu u Beogradu. Provela je mnoge teške dane, ali se izborila za sebe.
Ja sam Vesna Ćorović-Butrić, pisac i novinar. Tragajući po često zamršenim stazama porodičnih odnosa, stigla sam do Mileve Marić-Einstein, prve žene Alberta Einsteina i vrhunske matematičarke, i potpuno drugim putevima do Ksenije Atanasijević, filozofkinje i prve docentkinje na Beogradskom univerzitetu. Mileva je starija, rođena je u Titelu, u Srbiji 1875. godine. Ksenija je rođena u Beogradu 1894. Ali mogli su da se sretnu i upoznaju. I izmislila sam pisma koja su mogle da pišu jedna drugoj. Nije bilo teško, dostupna su njihova autentična pisma i autorski tekstovi. Eto, tako sam napravila izmislicu. Pismo Alberta Einsteina, nažalost, nije izmišljeno.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno tri obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj stol bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sljedeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
Ksenija i Mileva, hoćeš da ih upoznam?
A ko će ko da bude?
Pa ti ćeš da, ti si mlađa, budi mlađa.
Ja ću da budem Ksenija.
Mnogo si, ti si mlađa više godine nego što je Ksenija bila od Mileve, ali nema veze.
Aj, mislim da mi se više sviđa da budem Ksenija.
Pa budi Ksenija.
Dobro, hajde.
Godina je 1922.
Draga Mileva, ne zamerite mi što vam se ovako neformalno obraćam. Ne znam hoće li vas ovo moje pismo iznenaditi, a namera mi je da vas podržim i ohrabrim u ovoj godini koja je vama posebno teška. Znam da vam je otac preminuo. Primite moje iskreno saučešće. Želim da ispravim jednu od mnogih nepravdi nanesenih vama. Ispravit ću svoju grešku, barem ovako, što nisam još pisala o vama, a jesam o egipatskoj carici Kleopatri, pesnikinji Marković, pitagorejčarki Teani. Evo danas u ovom modernom vremenu, kad je ženama uglavnom osigurana mogućnost da se neometano udubljuju u ozbiljan rad, iako se i sad još često spotiču o prepone nepoverljivosti, surevnjivosti i podcenjivanja ljudi, kao i onda, kad ta mogućnost nikako nije ni postojala, ima žena koje su jačinom i toplinom svoga talenta i širinom i svestranošću svoje erudicije potpuno ravne ljudima. Mi smo obe ovu nepravdu i tekako osetile. Laž je najveći pakt čoveka. Ostajte mi zdravo, vaša Ksenija.
Ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Malo je žena koje su se bavile filozofijom. U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Mila moja, jeste me iznenadili, ali samo na trenutak, jer setite se, svemir je jedan beskonačan, nepomičan. Ne menja mesto jer ne postoji ništa van njega gde bi se mogao preneti, jer on je sve, da, vaš omiljeni Giordano Bruno, de triplici minimo. Eto, znam da vas je Bruno naveo na istraživanja, pa je bilo očekivano da to bude i vaša doktorska teza. Čula sam za vaš rad i da ste baš ove 1922. doktorirali. Znate koliko su mi učenje o svemiru važno i blisko. Pa čak i sada, kad mi je otac umro na pomen svemira, osmeh mi se sam nestao na licu. Osjećam vaš naučnički zanos, vašu potrebu da pogledate još više i dublje. A kad tako gledate, sve se vidi. Tome nas je matematika naučila. Čula sam da i vi volite matematiku. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Mileja.
Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u poodmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na Politehnikumu upisala fiziku.
Rad je podneo gospodin...
Pričekajte, možda ste ovi.
Rad je predao gospodin Mileva Mari.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rad.
Thank you.
Draga Mileva, sve sam u životu primala onako kako jeste, i život i pisanje o životu. A evo šta jeste istina o mojoj disertaciji, zašto sam izabrala baš Đordana Bruna. Petronijević me je gurao da slušam predavanje o Brunu, ni on ga nije dovoljno znao, a trebalo mu je to. Nije me njemu privlačila toliko njegova lična tragedija koliko ceo njegov život. Bio je čovek ogromne imaginacije, neverovatnog znanja, dobrog srca, velike pameti i mnogo lakomislen. Čitala sam optužbe protiv Bruna. Pa to zašto su ga optuživali ne bi mogao da uradi niko, a nekmo li tako mudar čovek.
Optužbe i denuncijacije.
Optužbe i denuncijacije su mi bliska tema. Znate da su me optuživali za plagijat. Ali kako to vama da pričam? Pa i vama su razne laži uplovljavale u život. Laž je najveći pad čoveka. Ostajte mi zdravo. Vaša Ksenija.
Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horibile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku Filozofskog fakulteta. Kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
I zanimljiv je jedan njen tekst koji se zove Likovi intrige.
Sasvim neodgovorno i ludački zapenušeno dopušteno je tvrditi o nekome svaku gadost koju kakva raspomamljena zavist može da nadahne. Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onda gde treba.
Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala. Njihova privatna pisma su bila objavljivana. I ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni doktor Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila.
Mila moja, ja sam vam veoma poslušna i nisam radila ništa što nije u skladu sa mojom savešću, osim kada je moj dragi Johancel, tako sam zvala Alberta, u pitanju. Jednom sam mu predložila, jer su njegovi izgleda imali baš lažnu predstavu o meni, eto kako pominjete laž, da im se moram predstaviti u pravom svetlu.
Pismo Albertove majke, gospođi Paulini Winkler. Mi smo potpuno protiv Albertove veze sa gospođicom Marić. Ne želimo da ikada imamo ikakve veze sa njom, da bismo se zbog toga stalno svađali sa Albertom. Ta gospođica Marić nam strašno smeta i kada bih samo mogla upotrebila bih sva moguća sredstva da je se otarasim. Ona mi je strahovito antipatična. Samo izgubila sam svaki uticaj na Alberta.
Gledano u odnosu na beskonačnost, ovo je mrva. Reč je o shvatanju. A ja ne verujem da je sklop naše lobanje kriv za to što čovjek ne može da shvati beskonačno. Mogao bi, kada ga kao dete ne bi zatvarali među četiri tesna zida, nego ga pustili da malo prošeta po svemiru. Čovjek sasvim lepo može zamisliti beskrajnu sreću, a trebalo bi da može shvatiti i beskrajnost prostora, jer ljudi su tako pametni, šta su sve postigli. I dalje verujem u to. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Mileva.
Osjećam se nekako nekorisna. Svega je najvažniji mir.
Ima žena koja su jačinom vrenom slati, da su sve mišljenom čveći svoje
žlice. Čovjek sasvim lepo može zamisliti beskrenu sreću, trebalo bi da može shvatiti beskrenu
slaži je najveći part čovjeka.
Laž je najžešći pat čoveka.
Laž je najveći pat čoveka.
Laž je najveći pat čoveka.
Ovo je rad sa najboljim matematičkim dokazima.
Mileva je bila jako svestrana osoba. Tiha, povučena, osjetljiva, svirala lepo, znala matematiku. Bavila se pitanjima koja i dan danas predstavljaju srce fizike, početke fizike, osnovna, temeljna pitanja. Imala je jedan filozofsko-fizički pristup svetu i ta genijalnost Milevina, mislim da još uvek u stvari je nekako sakrivena, kao da tu još uvek nemamo dovoljno podataka koji bi nam nešto više govorili o tome.
Nisam naišla na jasno i nedvosmisleno objašnjenje toga kako je ona dobila novac od Nobelove nagrade. Jel nailazite na podatak u literaturi da je to njoj Einstein dao, da je dao ceo iznos, onda da je dao pola, a negde nailazite na podatak da je to bio njen uslov za razvod. Da je ona pristala na razvod pod uslovom da ako bude dobio Nobelovu nagradu, da on to treba ceo iznos da joj da.
Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao.
O Milevi i Kseniji kazivale su Ljiljana Vuletić, filozofkinja, i Jadranka Pešti, direktorka tehničke škole Mileva Marić, u Titelu, Milevinom rodnom mestu.
Chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life.